Buchty.
Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
Buchty.
Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
Tak už?
No můžeš, klidně.
Jo, dobře. Tak jo. Pěkný den, vítáme vás pořadu Buchty, který je o všem a o ničem. Dnes přijel až z dalekého Brna Bohuslav nebo Bob Binka, což je jazykolám a literace a tak dál, který je pedagogem na Fakultě sociálních studií v Brně, na environmentálních studiích, zajímá se o etiku, je to tak? Řekla jsem to blbě? Environmentální ano. Etiku a taky je psychoterapeut, takže nám poví o leccem.
Stoprocentně.
Ano.
Já jsem si tento
Budu říkat ano nebo ne.
Tak, to je ideální
ano.
Podle mě.
Ano, ano, co je to
pravda? Já vám to chci ulehčit.
A nebo jenom mlčet třeba, to je ideální.
Rozjímat, můžeme tady meditovat.
Můžeme tady 30
minut. To terapeuti umí.
Mlčet. Každopádně já jsem si nedělala tentokrát žádnou rešerši na internetu, přiznám se, ale viděla jsem...
Ivanka se věnuje svému citovému životu už 100%.
Já už super. Prostě opět, ještě tady nezaznělo ani jednou, že mám depresivní období.
Můžete tady udělat takovou sesi psychoterapeutickou.
Tohle předtáčíme, takže je možný, že to bude třeba za měsíc.
Horší.
A bude to ještě horší, takže nevím teď, kdy tenhle díl posloucháte, ale v posledních asi tak 6 dílech to zaznělo hodněkrát. Takže A takže jsem si četla ale mailovou konverzaci tady Boba se Zuzkou a tam byl jako jeden z návrhů téma, jaké to je vyrůstat se sýkorkou jako dítě, nebo co to tam bylo za téma.
No něco se sýkorkou, co tam
to je hodně
měl
nosné,
icebreaker.
Nosné téma.
To je takový icebreaker
tím bychom
do pozdní hodin.
Mohli začít.
Ne, hodí určitě. Pokud jo. Tam není jako nějaké násilí na sýkorkách nebo rasismus vůči sýkorkám, tak pojďte do toho.
Jo, tak to bude takové mírně nevážnější, tak doufám, že to nebudete to brát úplně na 100%. Nicméně je to takový první krok.
A když tak
krok.
Do mikrofonku mluvím.
Jo,
já
blíž.
Se budu snažit.
Takhle, no, ideálně.
Já jsem takový expresivní, tak furt točím hlavou.
Tak, hlavou
no, už zase to vytáčíte, to bude problém dneska.
Pořád mluví někam směrem do kouta.
Do publika, jako asi, ke studentům.
Tady hledá ty sýkorky, ale ty tu nejsou. Ano. Studenti taky ne.
Tak všichni si
ani studentky.
Řešíme rodiče, že prostě měli taky nějaké své stíny.
No ten to jeden velký stín. Ano. No.
A to moje ne, ty měly samé kladné, ale některé ty kladné měly jako takové dost intenzivní, jo, nebo přehnané.
Znamená
kladné
to co?
Stíny.
Ano, takové kladné, intenzivní stíny. A moje maminka má prostě ráda úplně všechno živý. A čím je to menší a bezbranější, tím to má jako radši. A jednoho dne, kdy mě bylo asi 10 nebo 11, tak jsme se vrátili s bratrem domů a tam se trošku hádal táta s mámou, protože mamka našla sýkorku a přesvědčovala tátu, že do toho velkého pokoje, kde jsem bydlel já, přestěhuje sýkorku a my s bratrem se přestěhujeme do toho malého pokoje, kde
že tam bude taková
bratr.
Voliéra pro tu
taková
sýkorku.
Velká voliéra.
Jakože nebude žít v kleci ta sýkorka, ale bude žít v
ve
celém
vašem pokoji.
No nakonec to dopadlo tak, že žila v celém bytě, protože táta usmluval kompromis, že my s bratrem budeme v tom velkém pokoji, ale sýkorka bude mít asi od 2 do 6 hodin jakoby lítací dny po celém bytě. A nevím, jestli znáte sýkorky, já jo.
Jako osobně tak... žádnou sýkorku neznám, že s ním měla nějaký vztah. Koňadra to byla?
Teritoriální zvířata.
Takže vám vyklovala oči.
A přesně tak. A ona si oblíbila mamku, ale na nás útočila a dobře jste to odhadla. Sýkorky útočí, takže se vám sednou nad obočí a klovnou vás do oka.
To není
takže
příjemné.
My jsme s bratrem první rok toho, co jsme měli sýkorku, tak jsme chodili v tom pokoji takhle a v těch bytech.
Takhle musíme pořídit... to říct posluchačům, protože nevidí, jakou tady používáte.
Dělá jako klapky na oči, zvednuté klapky na oči, ano. Ochrana očí rukama.
Ochrana očí rukama.
Ale mohli jste chodit doma ve svářečských brýlích taky nonstop.
Na to přišel bratr po tom roce, ale ne svářečské, ale potapičské, pro takové ty klasické potapiče.
Jako, že jsem nosil i proti covidu.
Ano.
Nezačerněné, abyste měli dobrý průhled.
Ano, a my jsme potom chodili vždycky od 2 do 6 hodin po bytě všichni v potápěčských brýlích. A když třeba přijela návštěva,
tak
my jsme jim rozdávali ty brýle, takže ty rodinné sešlosti byly, že tam prostě sedělo 12 potápěčů.
A to jste zase byli velcí odběratelé potápěčských brýlí, to už jste mohli mít i nějakou množstevní slevu možná.
To já ale nevím, jestli měli.
Mamka v pohodě.
Ale jinak byla hrozně hodná.
A tu sýkorku ona našla, jako že byla nějaká zraněná.
Vypadla z hnízda. A ona ji dokázala zachránit, což já jsem teda potom dost litoval, ale dokázala ji zachránit.
A jak dlouho ta sýkorka žila?
My jsme si to s bratrem studovali už jako malí, když tam byla s náma ten první
rok. Kdy už umře jako.
A ano, a v té přírodě se dožívají 2 let a tady ta se dožila, myslím, 14 let. To znamená,
jejda,
že my
jste ano, jste takhle vypiplali.
Celý váš život, vlastně celé vaše dětství až do teda dospělosti ano. Žila s vámi sýkorka.
Mé první, řekněme, klukovsko-holčičovské zážitky byly vždycky v brýlích a než jsem někoho políbil, tak se nám napřed se cvakly ty
jako s ženami.
Brýlí. Ano, ano.
S dívkami.
Ano.
Mm-hmm. Takže vlastně non-stop síkorka.
Non-stop síkorka v našem životě.
Tík, úplně.
A co jedla ta síkorka? Nějaký zrní?
Nebo mamka oči, si to lidské? Dobře načetla, a takže chytala pravidelně, mamka trávila potom zhruba 3 hodiny denně chytáním pavouku, protože síkorky mají rádi pavouky, a kupovala chlazené včely.
Takže to, měli... to existuje.
V Tuzexu. Kde?
Já nevím, kde to kupovala, ale rozhodně jsme měli...
Na lednic. Darknetu.
A jako to byly včely živé, nebo jenom jako přimražené?
Jednou se stalo, že se nám porouchala lednice
a
já jsem jí otevřel a z jedné strany mě honila ta síkorka, že mě klovne do oka, a z druhé strany mě honily včely, že mě poštípou, protože...
Je to, že to byly jenom jako hibernované včely.
Ano, to byly hibernované včely, protože síkorky žijí jenom to, co jako se
hýbe.
To, co se hýbe.
Takže podmražené včely, podchlazené, které jste měli v lednici.
Ano. A kam ta síkorka kálela všude?
Jako na vaše oblečení?
To už jsou takové ty otázky, které právě jsem doufal, že jako nepřijdou, jakože zůstaneme
přijdou.
V té obecné rovině.
V té obecné rovině, to mě zajímá, protože takhle, když ona mohla lítat, kde chtěla, tak síkorka není kočka, aby kadila do boudičky. Takže
ne, nekadí do boudičky.
Kadí všude nekadí. Asi zřejmě.
Mamka zase jako je taková, takže to tam všechno pouklízela, ale prostě bylo to.
Takže jste chodili v čepicích a brýlí.
Dětství
to bylo,
teror.
To muselo být strašné dětství, mít vlastně sourozence síkoru.
A kde to zvířátko dostane nejvíc dárků.
Mít sourozence síkoru a nemít svůj vlastní pokoj, protože je v něm síkorka a s bratrem.
A nemít
pokoj.
Oči k dispozici vlastně v plné síle.
A ta síkorka měla nějaké jméno? Nebo
ano, Čudla. Já vždycky potom říkám, a ten příběh je pravda, protože se jmenovala Čudla. A je to pravda.
A kam chodila hájet k mámě do postele?
No, ona jí i krmila mamku, jako... těma včelama. Ona vždycky, když uloví třeba síkorka vosu, to taky asi nevíte, tak ona nejdřív si jako tý tlapičce jako podrží a
jako v vytrhne,
jí to, žihadlo. A teprve potom jí sní.
No, jako když si vyndáš pecku, prostě z merunky.
Ano, aby to nebylo nebezpečné.
Takže to dávala mamce, tady ty vosy a včely bez žihadla.
Ano.
Jako
ano,
dárky.
Ano, jako vlastně. Dárky, jako takové vlastně projev přízně. Nás
a to byla síkorka samec nebo síkorka
samec? Samec.
Takže
no a my jsme potom s bratrem otevírali okno, jenomže ona dobře věděla, že se nikde nebude mít tak jako u nás.
Takže
a prostě
ne,
jsme
nevyletěla.
Se jí nedokázali zbavit.
A nedalo se jako udělat nehoda?
No taky jsme o tom uvažovali, ale to zase neznáte tu moji maminku, která opravdu by nepřežila to, že takhle krásný malej tvor prostě zemře. Někde
by uhynul.
No a jak teda nakonec ta síkorka uhynula?
Naši se potom přestěhovali do statku, protože ten byt už se znal mamce málo, že ta síkorka tam nemá takový jakoby rozběh. A tam žila potom prostě v takový velký místnosti a umřela, když já jsem byl na vejšce. Já jsem šel na vejšku do Brna, protože to bylo 200 kilometrů a říkal jsem si, že budu daleko od síkorky. A bratr pak šel ještě dokonce do Olomouce, protože to bylo 300 kilometrů. A tam potom nějak stářím zhynula.
Zemřela.
Stářím teda.
A to už my ani jsme neměli takový jako negativní náboj vůči ní, protože už jsme byli na těch vejškách a už nás to tak přešlo.
A kam jste jí pohřbili, nebo kam jí mamka pohřbila? Nebo
tam na tom statku, to je její rodný statek mamky a tam je síkorka.
Takže
pohřbená.
Není vyspaná někde, tak už
není,
normálně
odpočívá. Odpočívá v klidu. A my taky.
Měla máma od té doby ještě nějaká další zvířátka tohoto typu?
To se mě taky neptejte, měla.
A zase to bylo ptactvo?
Ne.
A ta síkorka byla taková nejvýraznější?
Ta nám ovlivnila život nejvíc.
A nějaké
ještě... si představte, že jdete na psychoterapeutický výcvik, který trvá 6 let a ty ostatní tam říkají, mě prostě někdo tyranizoval v tom, já jsem měla hrozně přísného otce a vy říkáte, no mě tam honila síkorka po bytě a měl jsem při tom potápěcký brejle. Tak jako je to těžší si tady to...
představit.
Se do toho vžít, že moc lidí s tím nedokáže asi soucítit. No.
To jo, to je takové zvláštní. No, není to rozhodně nějaká většinová zkušenost, ale myslíte, že ta síkorka byla třeba nějakým prvním impulzem pro to, abyste se věnoval jako ekologii?
Nebo to já si myslím, že vlastně jo. A má to dvě roviny, jednu nevážnou, jednu vážnou. Tak ta nevážná je, že já jsem do toho environmentálního hnutí vstupoval, abych se pomstil přírodě, že když mě takhle jakoby tyranizovala
příroda. Že jste chtěl vypálit lesy.
Ano,
třeba.
Chtěl jsem prostě zničit
tu
přírodu.
Jako tu revoluci provedete zevnitř.
Ano, ano, ano. Ale to skutečný, a to fakt mě někdy napadlo, že vlastně jak to, co ta síkorka dělala mě a bráchovi, tak to my té přírodě jako lidi děláme dnes a denně všude. Že prostě je to vlastně v té skutečnosti obráceně. A že nechci, aby se měli ty živý tvorové ostatní, tak jako my jsme se měli se síkorkou.
To pěkné.
Lidi mají takový toxický vztah vlastně s tou přírodou.
Ano,
Jednostranný. Ona pořád dává a my pořád bereme.
A vyhazujeme odpadky.
Normálně v životě už bys chodil na terapii nebo na párovku, nebo by ses rozvedl, ale tady pořád zatím to nějak drží. Musí to držet.
Jakože příroda nemůže chodit na psychoterapii.
No, nemůže, nebo si nemůže s námi rozvést.
Nějak se s náma neumí rozvést. No.
Nebo nemůže utéct na jinou planetu.
Tak myslím, že bude lepší, když se k ní budeme chovat trochu jinak než takhle.
No, nebo ať nás vůbec zabije, podle mě by nás měla už ta příroda zabít.
No zase lidi jsou super, tak já
ne,
si
to teda si v žádném případě nemyslím. Já si teda myslím.
To je teda silný statement, lidi jsou super.
V žádném
případě. Já si to myslím.
Podle mě lidi jsou paraziti, odporní, otřesní a protože tady parazitujeme jenom na té planetě.
Já si myslím, že díky té terapii se můžu dostat jakoby do nějaký hloubky v tom vztahu s těma lidma.
A tam vám připadá, že jsou super.
A tam mně přijde, že fakt každý je zajímavý.
A tam se většina super lidí nedostane teda, tam, kam vy se asi dostanete, do té hloubky. My, co kloužeme po povrchu, tak já si myslím, že lidi jsou paraziti.
A tvůj táta včera říkal, že je super, ne? Sám
o sobě. Ten to říkal sám o sobě, že si myslí, že je super. No?
Tak aspoň jako, někdo.
Aspoň někdo, ale...
No ale zpět ještě teda k začátku. Takže jste se stal vědcem v oboru ekologie, nebo...
Ne, já jsem nejdřív šel do Hnutí Duha těsně po revoluci, protože mě to přišlo, že opravdu jako s tou přírodou a s tím, co se děje, je potřeba něco dělat.
A měl jste dredy tehdy?
Neměl jsem dredy, neměl jsem
A dredy. Něco z batiky? Jo, takové předsudky, jednoduché.
Ale to zase, teď nevím, jestli to mám říct, ale řeknu to. Zároveň moje rodiče fakt jsou super, mám je moc rád.
Ale.
My terapeuté říkáme vždycky a zároveň místo ale, aby jsme jako neškrtali tu první část věty. A zároveň jsou trošku, maličko, nepatrně středostavovští.
To znamená co?
No středostavovský, jakože prostě tam...
Konzervativní?
No takový, jako neúplně divoký.
Odvázáci.
Neúplně odvázaní.
Jako v o půl osmé zprávě, pak se jde spát.
No tak zase až tak ne, ale jako trochu jo, trochu středostavovští.
Trochu.
A mě to vždycky dráždilo. Takže
jako
jsem
rebel.
Měl potřebu, ano, měl jsem potřebu jednu dobu rebelovat.
Na barikádu.
A takže tam
přivázat se k té
batika, nebo?
Ano.
Takže... A to rebelství se projevovalo teda batikou? Nebo?
Ne, batiky jsem taky nenosil. Ne. Mě nějak
a něco
mě
zelnu aspoň, nějaké oblečení
ne, ne, ne,
tam
ne, bylo
proběhlo.
To s vlasama, jak jste se ptali na ty dredy. A
to jste tam měl
si
provázky ve vlastně?
Ne,
co
pánky? Jsem si řekl, že toho tátu fakt jako trošku rozdovádím.
Melír? Já jsem si dával.
Ne, normálního fakt čírovýho pankáče.
Jo, pankáče
a
číro.
On pro mě jel autem, mě měl někde vyzvednout, já jsem stál u té silnice a měl jsem opravdu toho 30-centimetrovýho zeleného pankáče.
A to jste si tou vodou cukrovou jako by tam hrotil nahoru, lakem normálně,
nechal
udělat to by
jako od kamarádek.
Já jsem se v kadeřnictví.
No to jo, ale museli vám to něčím natužit, ne?
A to
aby
já
to
nevím,
drželo.
Čím to tenkrát tužili, to už si nespomínám.
A to vám bylo kolik?
To mě bylo 17, myslím.
Takhle jako.
A aspoň barevný? Nebo...
Bylo zelený.
Jo,
zelený.
No tak aspoň.
No a tak táta tam přijížděl a teď jsem viděl, jak jakoby vidí nějakého pankáče a nepoznal mě a jak si tam v tom autě takhle kroutil.
To to nandal, teda.
A no potom to najednou teda poznal, že jsem to já a to bylo.
Táta si hned uvědomil všechny svoje životní chyby, selhání
ano,
a hned
ano,
se
ano
napravil.
A cestou zpátky potom říkal jenom jednu větu, kde jsem to při té výchově udělal chybu a já jsem se hrozně radoval, že jsem ho jako dostal.
Že jste ho načapal.
Tak to už mě přešlo.
Na švestka.
A pak jste to teda ostříhal, pak jste byl v
Pak jsem šel do Duhy,
Duha,
ano.
A tam jste dělal co?
Pět let. Co jsme dělali? Blokovali jsme Temelín.
A byli řetězy? Nebo co? Byl jste v řetězech? No, jak se blokuje? Jaký je takový den na blokádě? Mě to zajímá. To vždycky ty fotky, jak
chcete
lidi jsou.
Chcete ten návod?
Tak no,
to,
jak se
je to už zastaralý. Jo? Je to 25 let stará informace.
Tak já zablokovat nějakou instituci.
Betonovou trubku, do ní dáte takhle ruku a připoutáte se k tomu druhému, že má taky v té betonové ruce.
Trubce ruku. Trubce. Jako tak, poutama se připoutáte.
Tak. A to je a vlastně potom oni, aby se k tomu dostali, tak musí nejdřív odstranit tu trubku nebo ten betonový ten a
rozbít
a
jako?
Musí to dělat velmi opatrně,
by vám
protože aby
vám
nerozbili ruku. No. A říkám si, že v té době, že jsem vlastně hrozně rád, že v té době jsem byl nějak radikál, že jsem se taky odžil a zároveň teď už by se mi do toho, nějaký mojí části by se do toho úplně
že už člověk z pohodlení na tu rebelii, jako ve starším věku už to lidi nerebelí.
A zároveň si říkáte, jako, jestli když... to, k čemu chci dojít, tak tím, že budu dělat nějaký tlak nebo něco, co jako bude takový drsný, tak jestli to k tomu skutečně směřuje. Jo, já zase z toho terapeutického, z té skupinové dynamiky, co jsem zažíval vždycky v tom terapeutickém, tak jsem si odvodil takový poznání, že když někam jako já hodně tlačím, tak se skoro vždycky odstnu jako ještě dál od toho bodu, než když jsem byl na začátku.
Jo, že je to kontraproduktivní. Ivanko převez do svého života.
To bych si měla zapsat, Zuzko, je to pravda. Já jsem člověk, který hodně tlačí na pilku. Nebo to někdo měl... Jsem se teď samozřejmě už došla díky mnoha terapiím k tomu, že právě nemáš tlačit na pilku, že?
To mají ale lidi na záchodě takové moto, ne? Netlač vodu, teče sama.
Přesně. Ale mě teda ještě zajímá další praktikálie, že takhle, když se připoutám k někomu s tou betonovou trubkou, jako to si obě ruce dám do těch trubek.
Jestli si k němu vytvořím vztah, jo?
Ne, jestli jak jdu čůrat nebo kakat.
Aha. Tak to já si myslím, že si nepamatuju.
Že by se vám
a nevím, jestli
záchod.
To je něco jako potlačeného, nebo jestli se tam, ale myslím, že
protože předpokládám, že ta blokáda není třeba na půl hoďky, takže jako, že tam asi díl blokujete
to
třeba.
To se mě ptáte na věci, které se staly to před 25 lety. Jako,
ale myslím, že teď Petr Doubravský byl na nějaké blokádě, ano, a říkal, že tam s někým byl takhle provázaný a tuším spolu nějak močili a že to zblížilo. Že si i něco dezinfikovali. Navzájem je někdo pošplichal nějakým postřikem a oni si to uklidňovali a dezinfikovali navzájem močím, myslím. Takže za mě...
Co si dezinfikovali močím?
No, různé tě. Rány a tak.
Tady jo. Vidíte ten koloběh života a já už jsem na to moc středostavovský.
Takže i takovéhle vlastně stránky
moči
má blokáda.
Moč je vyhlášená dezinfekce.
Urinoložka Zuzka. Močit na bradavice si máš ve sprše, když nějaký máš, akorát co když máš prostě na nose někde.
To byla ta kniha Moč, ta zvláštní šťáva o
to,
urinologii.
To neznám, tu jsem nečetla, tu máš v knihovničce.
A ještě se mi líbí, jak jste taky takový pankačky, jako jsem byl já, že když řeknu, že jsem moc středostavovský, tak to téma vás hrozně jako chytne, jako jo, že prostě taky z toho máte tu radost. Tak
no, já mám radost.
My máme většinu radost, spíš takových nesmyslů, banalit, že?
Takže jsme v momentě, kdy jste se přivazoval, pak hnutí ano, duha, blokáda.
Ano.
A co bylo dál?
No a potom mě hrozně chytlo na vysoké škole, tam byla paní profesorka Librová, pan profesor Šmajs a prostě lidi, kteří přemýšleli o tom, co to vlastně je ta environmentální krize a jako co s tím můžeme dělat, jako co se s tím, jak k tomu přistoupit a mě to nějak chytlo a v jeden okamžik jsem si říkal, já fakt už nejsem ten aktivista. Já když se sedí a plánujou ty akce, tak já už mám pocit, že sem úplně nepatřím. A dal jsem se na tu dráhu.
Jako od toho přivazování na tu akademickou půdu jste přestoupil.
Mezi papíry jste přestoupil.
Do knihovny šustit papírama.
Braille, mikroskop.
Prostě bojuju ano. Tady prostě svoji disertační práci.
Tak a pak jsem šustil a v jednu chvíli jsem si říkal, hele, seš nějakej okoralej. Jako
vyšustělej.
A to byla jedna chvíle, to byla jako nějaká krize středního věku, nebo co to bylo za období?
Já to nedokážu říct, co to bylo. Ale
a kolik
prostě
vám
jsem...
bylo?
Bylo mi 42.
Krize středního věku. Takže jste si nekoupil Ferrari, ale...
Byl jste vyšustělej, vyhořelej. A co teda jste dělal?
A řekl jsem si, co vlastně chci. A že chci dělat něco, kde budou ty druhý lidi, co bude něco konkrétního. A fakt mě chytlo to stát se terapeutem.
Takže jste začal chodit na výcvik nějaký, jo?
A napřed jsem si, já jsem takovej tady v tom, umím být i pečlivej, tak jsem si vybíral prostě z mnoha, chodil jsem na takový ty ochutnávky těch výcviků a strašně mě
degustace.
Chytnul. Degustace, přesně. A strašně mě chytnul gestalt a tam jsem strávil 6 let hrozně zajímavýho.
Jak o tom mluvíte, tak hned úplně záříte jak cukorka, ale tak mohli bychom nějak možná stručně teda vysvětlit, co to je ten gestalt, ale ne nějak obšírně, aby to lidi nezačali vypínat.
Tak, co vy jste si z toho vzal.
Tak jako
jo. No, tak
to není reklama na ten výcvik, ale
co to jako je teda.
Představte si, že bydlíte v bytě 3+1.
To je malej byt.
Dobře, tak představte si, že bydlíte v bytě 5+1 a je tam takový jakoby kvelp, taková místnost zvláštní.
Co to je kvelp?
Jako na kompoty.
No, taková místnost.
Kamrlík,
super. Tak, a máte tam kamrlík. A vy se můžete procházet všude... po všech těch pokojích, ale v tom kamrlíku máte zavřený ty svoje já, který nějak neumíte přijmout, který nějak jste zažili, že to nechcete bejt, nemáte je prostě do sebe zintegrovaný.
A ty žijou tam v kamrlíku
zavřený.
A ty tam
žijou zavřený. A protože jsou to taky vaše děti, tak prostě nějak...
Děti dokonce. Ale jsou to nějaké části osobnosti teda.
No, můžou to být nějaký, můžou to být i emoce, ale jsou to prostě nějaké části, jo, že Bob má nějakýho Boba, co rád přemýšlí o světě.
Nebo Bob, co miluje sikorku.
A nebo Bob, co miluje sikorku. A zároveň...
Bob, co je prostě v potroubí přidělaný.
A zároveň myslím si, že existuje nějaký jako povrchnější Bob, co má rád jako takový ty odlesky. Mm-hmm. A ty ostatní části ho nechtějí úplně přijmout. A říkají, ne.
Že se k nám jako nehodí, že je moc jako...
To je trapná část, jo?
Že to je taková část, kterou jako nechci mít, jo? Mm-hmm. Nebo někdo může, já nevím, přilhávat, někdo může v nějaký situaci...
Přilhávat. To znamená? Zajímavý sloveso, jako že nelže úplně, ale ano, trošku přilhává.
Tak podkuřovat, přilhávat.
No a tam máme tady ty části a vlastně Gestalt říká, že oni z toho kumbálu nebo kvelbu nebo kamrlíku vlastně tahají za nitky a my pak děláme věci, o kterých si říkám, proč jsem tohle udělal, jako, co mm-hmm. se to děje. A že aby jsme mohli být fakt sami sebou a v nějakým důležitým slova smyslu svobodný, tak je potřeba jako je
otevřít z kamrlíku.
Jaký friclové tam.
Je vypustit z kamrlíku.
Vypustit z kamrlíku, to je jako jaký hodně rychlý a to může být fakt jako hodně špatný.
Takže my musíme postupně jenom dva prstíčky strčíme, seznámíme se z škvíru, aby přesně už potom jako... Vyšel někdo,
způsoby,
kdo nám nerozmlátí
jak
ten byt.
Jak s nima můžeme pobejt, jak nás můžou místo toho, aby jsme je potlačovali, začít zajímat a jakým způsobem bychom je mohli integrovat. V jaký podobě bychom je mohli přizvat tak, aby mohli žít i mimo ten kamrlík.
No ale když někdo má opravdu třeba jako hroznou povahu...
Na to snad, Zuzko, neexistuje, jako to nemůžeš říct.
Jo, spoustu lidí má otřesnou povahu.
Hroznou
já si myslím,
povahu.
Že každá super. Ta bytost, co je v tom kamrlíku, v konečním důsledku pro nás chce něco dobrýho. Chce to jako blbým způsobem, neumí to, ale chce něco dobrýho. Jo? Že můžete mít člověka a ten řekne, no já mám takovou žábu v sobě a ta vždycky, když začne mluvit, tak říká, ty seš tak hroznej nebo hrozná, že kdyby tě ty ostatní fakt poznali to, co seš, tak s tebou nikdo nebude a seš prostě hnusná a seš blablabla.
Ale že ta ale žába taky pro nás chce něco dobrýho.
No
jako
a ta žába, co chce ta žába?
Ochranu
ta žába,
před zklamáním.
Přesně.
No?
Ta žába říká, když budeš nula, tak už nikdy neklesneš.
No, dej si laťku na zem. A pak
no a modelová situace, když my se často bavíme tady s Ivankou o tom, o diktátorech.
O diktátorech, super.
O diktátorech, tak když mám teda v kamerliku třeba Kadáfího a pak nějakou pornoherečku, tak jak teda někoho takového integrovat?
No a to už je potom úkol pro vás.
A třeba
právě,
Dádu
že
Patrasovou.
Na rozdíl od psychoanalýzy, a pozor, psychoanalýza se super posunula, jo, takže úplně někde jinde teď, než byla za Freuda, ale Gestalt říká, ten terapeut v první řadě nemá být expert. Někdo, kdo to jako vám řekne, někdo, kdo
to
vám
pomůže.
To
vy si musíte sami říct.
Ne, ale že to důležitý je, když v tom terapeutickém vztahu jako vznikne taková důvěra, taková míra přijetí, že vlastně vy si sami začnete zkoušet, jak to můžete dělat jako jinak. Jak můžete v tom životě tancovat trošku jinak, než jak tancujete, když tam za to tahají ty příšerky z kvelbu.
A to je takové, já vím, že se to asi nedá říct takhle, je to relativně jako takový ne vágní, to bych nechtěla říct, ale je to takový furt nekonkrétní. Jo. Dá se to nějak jako vysvětlit na nějakým třeba případu, nebo kazuistice, ne nějak dopodrobna, ale když někdo má teda
kazuistika, Zuzko, to je taky tvoje oblíbený slovo.
Jo, to je moje oblíbený slovo, když má někdo v kvelbu, že prostě je striček skrblík, tak jak to má integrovat.
Tak já to možná řeknu na nějakým jiným příkladě.
No, nebo na čemkoliv. Mm. Nebo že je někdo pornoherečka.
Ale pornoherečka je v pohodě, to přeci nemůže
žádné
jako...
Já jsem neřekla, ale že se za to třeba stydíš. Že třeba prostě bys vyhnul celou ulici, ale stydíš se za to. Třeba. Což mě taky nepřijde, že to je jako nic špatného.
No, není právě, no.
Mimochodem, tak ještě jedna odbočka drobná. No. Myslím, že úplně hrozně, co miluji na Gestaltu, je, že tam není. A že jediný modální sloveso, který stojí za něco, je můžeš. Nemáš, nechceš, teda nemáš, nesmíš, neměl
bys. Žádné zákazy, jo?
Můžeš. A můžu tohle, ale můžu i ten
jo,
opak.
Jo, že to není takový rigidní. Jo? Dobře. Jo.
A teď ten konkrétní případ. Já to řeknu na svý, a teď já nechci říct chybě, ale na nějaký cestě, která potom se mi vlastně ukázala, že to jde ještě i jinak. Že jsem zažil situaci, ve který ten klient nebo klientka, ať to je, tak se vracel furt v kolečkách, jakože vlastně nemohl se dostat z nějakého kolečka. A mě to v jednu chvíli potom začalo táhnout k tomu, sakra, tak já poradím, jo, tak já jakoby...
Že řeknete, jak je to správně, jo, nebo...
No. A můj supervizor potom v nějakou chvíli říkal, no a není to tak, že ten člověk potřebuje jenom cítit, že tam budeš, ať to bude, jak to bude. Že prostě fakt to nebude, že z tebe nepůjde vůbec žádný tlak, že jenom si vedle toho člověka, co je zasypaný v nějaký štole, tak z něho nebudeš odhazovat ty kameny, ale jenom si vedle něj sedneš a chytneš ho za ruku a řekneš, ať uděláš cokoliv, ať uděláš ještě dalších 10 koleček, tak já tady jsem. A v tom okamžiku, kdy fakt jsem to takhle bral, že jsem sám byl schopen a věřil jsem tomu, nebylo to prostě hraný.
Že se odhrabe sám, jo?
Ne, že já tam budu, ať se stane, co se stane, takže můj úkol je tam bejt. Tak se najednou začaly dít věci. Tak se najednou, že místo toho, a já tady ten kamen odklidím a budeš, a pak už budeš mít sílu. Ne, já tady prostě jsem a když budeš na sebe ty kameny dávat, tak já tady stejně budu.
Jo, že jste nebyl ten záchranář, ale nějaká jako podpora, dejme tomu, jak by se to dalo nějak parafrázovat.
Takže jak bejt dobře s tím? Pozor, to přijetí tady těch, to není přijetí jako verbální nebo takový prostě, že si řeknu, tak a já tě, Bobe, přilháři, já tě přijímám.
Přilháři, jo.
Ne, to je takový jako narychlo.
K tomu jako musí dojít nějakým vnitřním procesem, jo? Že jako to uvědomíte a
podle mě ty vnitřní procesy
to
se strašně dobře startují v okamžiku, kdy zažívám, že jsem ve vztahu, kterýmu můžu věřit a kde ten druhej fakt tam je pro mě nějakým způsobem.
Jo, a že toho člověka jakoby nesoudíte, jo? Jestli to dobře chápu.
Dobře.
Moralizátora vždycky zahraje.
A to je těžké, já teda vždycky, byť chci sebe víc, tak jako soudím hodně ostatní.
Ve 30, jestli kdybyste mě potkali, tak to byl takový ten, a teď fakt tam je předtím velký pseudo, jo, morální velikán, co ví, jak ten svět a kde je dobro, kde je zlo. A byl jsem takový srandovní, si myslím, no.
A to už vás opustilo.
To mě dost opustilo.
To já už nevím nic, ale jako já jsem nic nevěděla nikdy, ale teď to nevím trochu jinak, jako mi přijde, víš?
Takže jen,
že to proměňuje ta nevědomost do jiného typu nevědomosti.
Jen Bůh mě může soudit. A jak vlastně to kombinujete, tu svou kariéru, že učíte na té katedře environmentálních studií a do toho děláte teda terapii, nebo jak to mám rozumět?
Já jsem si řekl, že nechci být terapeut na plný úvazek, že mě ta škola fakt hodně baví a jak to výzkumný, tak prostě ty přednášky, tak to je něco, co mě nějak jako dobře sytí, nebo prostě mě to dává, dělám to rád. A takže já mám vlastně jeden den, který věnuju terapiím a zbytek je škola. Prostě ta klasická.
A tím se vám to jako ani neznechutí, že jo, ta terapie.
Přesně, já si myslím, že kdybych já dělal terapeuta pět dní v týdnu, takže ono to fakt jako taky hodně dává člověku, ale taky bere. A já bych to asi nedal. Já si myslím, že bych jako vyhořel.
Že to náročné. Takže jste den ve škole a pak den ve štole. To jsem teď vymyslela.
Super.
Ve štole.
Já jsem čtyři dny ve škole a potom den ve štole.
Tam jste vedle toho dusícího se člověka pod kamením.
Ano.
Sedíte
ano,
tam vedle.
Ano.
Jako podpora prostě. Krásná.
A říkám si, nepomůžu ti, ale budu tady s tebou.
To je hezký.
A to je těžký, protože většinou ty lidi chtějí nějaký jednoznačný řešení, ne? Nebo rychlý, nebo není to tak?
No já si myslím, že na začátku jo, a dokonce bych řekl, že na začátku většina lidí přijde se zadáním, který se nakonec ukáže, že to není to zadání. Jo, že přijdu se zadáním, já nechci soutěžit s druhýma, furt nějak mám pocit, že musím ty druhý přetlačit a tohle nechci dělat. A nakonec z toho vyleze, já jsem prostě nebyl nikdy pro ty důležitý lidi dost.
Já úplně. K tomu jsem taky došla na terapii. Mimo jiné, teda jsem došla k hodně věcem, jo, ale
super.
K tomuhle taky teda.
Že se něco zdá na první pohled, ale je pod tím skryto něco jiného.
Pod kamenem, jako když ho otočíš a jsou tam takový ty svinky, nebo jak se to
jmenuje. Jo. A nebo bába pod kořenem, naše oblíbená.
Zvuku pěkný lesklý kamínek a ze spoda svinky nebo paní Zdena.
Nahoře huj, dole fuj.
Dole Zdena.
No já si myslím, že to dole je úplně strašně dobrý, že to dole může jako trochu smrdět chvilku, nebo bej to, ale že z toho rostou úplně ty nejlepší stromy. To
a
nerostou,
je to tam hlavně, no, přesně. No? Nahoře většinou to vyleštěný bývá tak. Už mrtvý.
Ano. Ano.
To je hluboký. No, že jo,
já to zvažuju, že budu asi, protože já už jsem obchodila tolik terapií asi od 23.
Když může být terapeutem člověk, co se svojí první holkou si dával pusy přes brýle potápičské, tak myslím, že je tam, dveře jsou otevřené.
No dobře, tak já nevím, jaké téma bychom měli ještě načnout.
Mě říkala ještě moje kamarádka, abychom která je jako i vaše kamarádka shodou okolností. A potkala jsem ji v jídelním vozu, tak říkala, že se vás máme zeptat na vztahy. Nevím, co to znamená. Že o tom rád vyprávíte. Nevím co.
A to, protože to je kolegyně nebo bývalá kolegyně z práce, ona teď dostala novou práci a myslím, že práci, která jako hodně dobře sedí. A my jsme vždycky v té práci měli takovou čtvrthodinku.
O vztazích.
O vztazích, že jsme si říkali, jaký máme zkušenosti a jak to prožíváme a myslím, že se nám to vždycky líbilo.
Tak... To jste mohli úplně natáčet a dělat z toho podcast, to by lidi poslouchali podle mě. Taková čtvrthodinka, ranní čtvrthodinka o vztazích.
No, my jsme jednak jako byli hodně... do hloubky a jednak jsme jako jaký dost pomlouvali. Tak
myslím, a to mají lidi rádi, to by podle mě bylo.
Pomlouvání do hloubky je moje nejoblíbenější druh.
A pomlouvání do hloubky.
Pozor, v terapii se tomu říká pomlouvání. Ne pomlouvání, ale parakomunikace. A podle mě to zní daleko líp, když řeknete,
to zní
teď jsem parakomunikoval Honzu, tak to je přece úplně skvělý. Jako, a pomlouval jsem to takový.
To je hodně odborný termín teda.
My jsme si dávali čtvrthodinky parakomunikace.
Že neřekli, že Honza je prostě... I čus, ale prostě
čus,
že se o něm parakomunikoval.
Tak to je dobrý. Takže nejseš prostě drbná, ale parakomunikační expert, nebo tak něco.
Medium parakomunikace.
Expert na parakomunikaci.
Takže jste pomlouvali a hluboce se bavili o vztazích.
Ano, ano, ano. No a teďko já nevím, jestli teda...
No třeba, tak jako...
Randění, co byste
spíš
doporučoval?
Spíš nějaké třeba konkrétní historka parakomunikace jako z praxe, nebo nějaká poučka, jestli z toho
nebo jak
pramení.
Se, já bych byla konkrétnější, jak se v dnešní době seznámit, když se to třeba nikomu nedaří, já nevím, no.
Tak
jestli
já
vás něco napadá.
Různé způsoby.
No, třeba, a co teda třeba funguje, jako.
No a co nefunguje?
Jako třeba, já vím, že funguje, když jste pod vlivem alkoholu v baru nebo někde, tam se seznamujete jako by velice snadno, ale pro dlouhodobé vztahy většinou se mi osvědčilo, že si toho člověka nevybíráte podle nějakých kvalit, jako třeba
barových kvalit.
Dlouhodobý vztah, takže byť potom jsem s takovými lidmi...
Ivančin parametr kvalitní v značkové teplaky.
Byla prostě i třeba 4 až 5 let.
Ano, dobrý tenisky.
Se to úplně neosvědčilo, jako že by to fungovalo potom dlouhodobě, takže to je jako moje zkušenost, ale...
Nebo ani se neosvědčuje, že třeba někdo umí unést psa.
Jak unést psa?
No, tak mně přišlo třeba atraktivní, že třeba nějaký člověk, že mi spadl pes tehdejší do příkopu a on tam skočil a odnesl ho v rukách.
Tak
to možná v pravěku by se jako dalo zúročit, ale jinak se
jako
to nedá zúročit.
Jeden z těch jako pozitivních rysů, ale musí se s tím pojit i třeba nějaké další kvality ve smyslu, že se
jako
s tím
samo o sobě to nestačí.
Člověkem máte co říct.
Ale tepláky a že unese psa si myslím, že nestačí.
Takže to jsou naše zkušenosti se Zuzkou a teď teda nějaké vaše zkušenosti.
Ženy na autistickém spektru a co vy byste spíš tak doporučoval nějaké jiné kvality?
A způsoby
jako dobré
seznamování.
Srdce? Nebo co?
Jako, že prostě
aha,
být
jako
vylit...
co je dobrý pro vztah. No tak to asi musí zase každý si říct pro sebe, že jo? Co má rád.
Ale tak co byste tak, i kdybyste to zprůměroval, co by mělo tam být, aby to teda vyšlo?
Můžete se mě zeptat jako na to, co já tam chci?
No, tak jo. Tak teda, co vy tam chcete?
Velký prs.
Sikorku?
Žena, co pěstuje sikorky s velkými prsy?
Ne, tak to...
To je vlastnost.
Jak se rozesmál, to je pravda.
Ne, sikorku v žádném případě.
Tady pan Binka z Rudl, takže kdo ví.
Ano, ano, ano. Tak je to takový stydlivý.
Tak ale pořád jste teda nám neřekl ten způsob ideální toho seznamování, co vám třeba teda se nějak osvědčil a pak tedy ty znaky, na základě kterých se teda třeba rozhodujete, že to bude kvalitní vztah.
No tak já ještě předešlu, že já mám
no, tady
za
zase tady vyhýbáte, kroužíte tady jak sikorka kolem toho.
Kolem horké kaštávě. Kolem zobu.
Kolem očí.
Sikorka kolem včely.
Ano, ano.
No tak šupuš.
Ne, že mám za sebou 22letý vztah, který teda už asi...
A s živou ženou, nebo
ano,
s živým člověkem.
Ano.
Nebyla to sikorka?
Oboustranný vztah.
Se s oboustranným, se skvělou ex-manželkou.
Ano.
A potom teda nějaký hledání. A několik nalezení.
Několik nalezení.
A zase ztracení. Tak tady z té zkušenosti... Tak co je pro mě? Podle mě je hrozně důležitý, aby na začátku nějak jako fakt zářily oči, aby tam jako to nebylo jako...
Nudio.
No pragmatický. Aby
jo,
to fakt
jo, jo, že má
jako,
někdo
že...
třeba dobrou káru.
No.
Nebo že to jmenuje, že umí... závěť. Ne, že má sepsanou
pragmatický
závěť.
Je, i když vám to jako nějak vyhovuje nějakýma jako charakteristikama, ale prostě není v tom trošku ten náboj. No.
Že, jo, myslím, jo. Že je to třeba rozumný chlap.
Všechny vztahy, všechny vztahy, které podle mě za něco stály, tak tam ta jiskra byla.
Nebo že umí zavolat instalatér.
Jiskra je jako důležitá.
Jo.
A zároveň já nevím, jestli to říkala vy, ale je tam takový, že si fakt, když se ráno zbudíte a nebo když večer jdete spát, tak si jako fakt máte o čem povídat, že tam je průnik světu. Jako ne stoprocentní, to bych asi úplně nechtěl, ale že fakt tam je průnik světu, kde jako ten člověk tomu druhému jako říká a jsou nějak na stejné lodi. A zároveň, že tam je něco, co nemáte, jako že tam jako dostáváte.
Jo, že něčím inspirativní ten člověk. Přesně, že třeba žongluje a ty ne.
No. To já nežongluju, Zuzko. Ne.
A nebo je třeba v mafii a ty ne. Nebo něco takového.
Tam taky nejsem.
Pro mě je zároveň důležitý, nebo jako fakt mám hrozně rád, když ty hovory, jako je ještě jiná úroveň v tom, jak být hluboko, když parakomunikujeme ty ostatní. To může být jaký super, jo? Když si povídáte o někom třetím a teď si říkáte, je takovej, tak jako je hezký. A je to zajímavý rozhovor. Ale že potom se jde fakt jako, že jste tam ochotní a ten druhej taky, jako že se umíte potkat i v tom, co třeba vás trápí a fakt jako autenticky hodně trápí. A že myslím, že tam, kde tohle to je, tak jako ten vztah jako nezevšední nebo jako nezšedne. Jo? Hmm. Takže ještě tohle.
Jako ve smyslu třeba konkrétně, že se třeba oba ti partneři bojí stejně smrti nebo dokáží si o tom
tam
povídat.
Tam řeknete, hele, já vlastně mám strach, že až mi bude 65, nebo 75, nebo 85 a budu vědět, že už jde konec, takže budu mít strach, že až tam přijde ten převozník, tak já mu nebudu mít co dát a já fakt mě to děsí.
Mm-hmm. Takhle poeticky, až to jsem většinou se takhle...
Na tom výcviku před asi 5 lety, já jsem tam prostě si něco rozebíral a pak tu noc jsem měl sen a v tom snu vlastně byly 2 za tu noc a v tom prvním já jsem fakt šel k převozníkovi a teď on takhle natáhl tu kost ťovou ruku.
A byla v ní síkorka.
A vy jste neměl síkorku, co byste mu tam strčil.
A já jsem neměl nic než síkorku. No a druhej potom byl, že jsem nějaký herec a pak jsem jakoby měl představu, že kolem mě lítají planety, což byli nějaký lidi. A já jsem se pak kouknul do sebe a byl jsem takovej potrhaný mrak černej, jako prázdná černá hvězda.
Takže ta prázdnota,
sobě nic uvnitř.
Jako to téma prázdnoty se tam jako hodně projevuje.
Takže jestli to můžu shrnout, tak ty lidi by neměl bys s nikým teda chodit jenom proto, že
ať si každý chodí s kým, jak chce. Právě. Vy jste se ptali, co pro mě.
Jo. Tak můžou
To nemůžeš shrnout obecně, ale můžeš shrnout tady Bob Binka.
Dobře, a seznamování teda, kde je podle vás hodné, kde méně?
Tak já jsem zkoušel live, pak jsem i Tinder jako zkoušel. Naživo. Ano. A všechno mělo zajímavý výsledky, tak já...
A to je takový obecný.
Jo, tak, zajímavý.
Tak nějaký případy nám řekněte. Zajímavý, to se říká, on je zajímavý.
No to se právě říká, když je to špatný, že jo. Takový eufemismus pro něco negativního je zajímavý.
Zajímavý. Co znamená zajímavý výsledky?
Líbil se ti ten film? No je to takový zajímavý.
Tak, jestli se za to stydíte, tak můžete říct, že kamarád...
Ale vůbec jsem to nepochopil.
Kamarád, že to zkoušel. No, tak dozvíme se něco.
Ano, tak na Tinderu prostě musíte hodně cvakat a jako fakt dobře vybírat a pak tam vyberete, že ten vztah stojí za to, no.
To je podle mě strašně jako časově náročný, tyhle ty aplikace.
Jako vypisovat. A čím jste začínal ty komunikace?
No. Ano, moje skvělá současná partnerka, tak já jsem...
Je z Tinderu.
Ale my jsme se předtím asi viděli, jako ono nakonec se ukázalo,
jako v minulém životě, nebo
ne,
jako
ne,
v Brně.
Ne.
A tak v Brně si vidíte ze všema.
Každým.
Já neznám ona nikoho, koho bych neviděla ještě v Brně.
Ona je z Kuřimy. Ona není z
kuřimská kauza. A byla z té rodiny? Anička?
Ne.
Tam vražetkyně.
To je hrozně laskavý člověk. A...
Ne, to nebyla, to byla zneuživatelka, ne vražetkyně.
No, prostě Zuzko, no. Ty už se tady do toho nemotej zase.
Bachařka z kuřimské věznice.
Ne, to asi není
taková. A Petr Pištěk je taky z Kuřimy, to byl náš host.
No, právě, že tady někdo byl.
Byl to
z
Kuřimy. Ano, tam je cyklostezka.
A že tam se šlapávají plechovky.
No, ano, právě ano, sranda. Kuřimská legrace.
Nekuřim podle mě existuje proto, aby bylo jedno město, co není tak hrozný jako Adamov, ale přitom je mu blízko, jako aby Adamov se cítil jako...
To určitě potěší všechny v Kuřimě.
V Adamově? Já jsem zlej.
A v Adamově taky.
To je ten zlej Bohouš.
Takže zpátky teda k tomu Tinderu. Takže tam jste se teda se současnou přítelkyní, která je super, seznámil.
A mě by zajímalo, jaký jste měl...
Jak, že, a co byl ta první věta, jako čaude, jak to jde?
Ne,
no, asi ne.
Já jsem tady v tom strašně, tak ty akademici, tak to znáte, ne, ale jakože prostě vypisujou hrozně. Mm-hmm. A já vždycky mám potřebu jako říct na začátku, aby ten člověk věděl jako o tom, tak jsem tam prostě napsal asi stránku.
Sikorka?
Blablabla. No sikorku jsem vynechal.
A kopíroval jste to z nějakým z Wordu?
Já pro mě je fakt hrozně důležitý, abych toho člověka viděl a psal to pro něj, jako psal to pro toho konkrétního. A Bára odpověděla, hele, možná pojďme se radši jako pobavit na kafe.
Jo, že když viděla takhle tu dlouhou zprávu, tak se zalekla, že bude muset tam datlit celou noc a řekla, že bude radši rovnou na kafe. To je zajímavá strategie teda. Jako rozhodně lepší než čaudy, jak to jde.
Takže vypisování dlouhých úvodních oslovení je super, protože ty lidi se vylekají a radši vás pozvou na to kafe, takže máte rychle ten osobní kontakt.
A součástí toho úvodního traktátu byla teda i ta historka o té sikoře?
Ne, to já tajím. To já nevím, proč jsem nám to řekla, jinak to tajím.
A teď to nikdo nebude vědět, protože právě. Nikdo už neposlouchal.
40 minut od introjektu. Dobře.
Tak zajímavý podle mě tip, jakoby, jak to můžete taky zválet prostě na seznamovací aplikaci.
Skoulet,
přesně. No, zválíš spíš trávu, viď? No tak dobře, tak já nevím, já myslím, že jako jsme dost načerpali informací zajímavých. Jestli teda možná ještě, když zůstaneme u té terapie, teď mají všichni teda podle
psychické
mě
problémy.
Psychické problémy, tak kdybyste to mají všichni rádi, takovou tu zkratku mediální, tak jedna rada, jeden tip,
jak přežít
na závěr, jak to všechno bude lepší.
Můžeš.
Aha, modální sloveso můžeš, dobře, takže já si z toho beru, že máte pozvat teda nějak pomalu ty kostlivce nebo ty stínové bytosti z toho kamerlíku.
Pomalu. Dobře. Tak děkujeme Bobu Binkovi, který nechtěl, aby jsme to říkali Bobinka, ale Bob Binka.
Binka.
Já jsem
Bobinka.
Viděl, že to přijde.
Takže je to Bob Binka, prosím vás, Bohuslav, kdybyste to někdy
Bohouš.
Hledali, Bohouš. A to je asi všechno z dnešního dílu.
Tak díky moc. Mějte se krásně.
Takže čaudy.
Můžete se mít krásně.
Můžete.
A nemusíte.
Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
Buchty. Poslouchejte Váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.